أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ndëruar vëzër të pranishëm në këtë gjami, vazhdojmë me mësimet dhe porosi që i marim nga libri Riyadu Salihin të imam Neveju të rahimullahu ta'ala, i cili në këtë libër ka përmledhur ajete nga Kurani Fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë dëlqon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Kemi arritur tek hadithi i 209 me radh, që nga fillimi i librit, në kapitullin që flet për ndalimin e zulumit. Thot Imam Neveju rahimullahu ta'ala, wa an Ebi Humeid Abdurrahman ibn Sa'd es-Sa'idiyu radiyallahu anhu qal, ista'mala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه إن كان صادقا، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعير، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت. متفق عليه. Thot Imam Neveju rahimullahu ta'ala, na transmeton Ebu Humeid Abdurrahman ibn Sa'd es-Sa'idi, i cili thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam angazhoi një njeri nga fisi el-Azd, i cili quhej Ibn Lutibata, për të grumbulluar zeqatin në Bahrein. E kur u kthye prej atij vendit, tha që kjo pasuri është për shtetin, e që kjo janë hedijet e mija që mi kanë dhënë. Atëherë u nervozu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hipin minber, e lavdroi dhe falendroi Allahun subhanahu wa taala siç e meriton, pastaj tha: ndodh që e angazhoj dikënd prej juve në punët që mi kalon në dorë Allahu dhul xhelal. Edhe vjen pastaj e thot: kjo është për ju, e këto janë dhuratat që mi kanë dhënë mu. Me pasnet e shpia e babës vet, apo nonës vet, a thu val dikush i kishte sjell diçka prej pasuris? Wallahi, se cili pi juve që merë dhe një pasuri pa të drejt, ka me taku Allahun ditën e kiametit duke e majt atë shpinën e vetë. Nëse ka morë deve, devën ka me më të shpinë. Nëse ka morë lopë, lopën ka me më të shpinë. Nëse ka morë dele, delen ka me më të shpinë. Pasë e ngriti durët për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, sa që i dukeshin dëbardat e nënsitullat e ti. Edhe tha, o Allah, e qovan vend amanetin, e përsëriti këtë fjallë të rëherë. Këtë adit e transmeton Bukhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Pra dhe kjo adit vazhdon me sqaru një zulum prej zulumeve që i bëjnë pushtetarët dhe nëmpunësit shtetënor. Pushtetarët dhe nëmpunësit shtetënor. Edhe kjo sot, jo në këtë formë, Por në forma ma klasike se jo është e pranishme në shumë shtetet botës, fatkesisht. Pranimi e 400 viteve e ka zgjidhë këtë problem për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Se e ka obligu në punë si shtetënor, mës me marë asë një dinar për punën që e bën, për të cilin me rogë për shtetit. Asë një dinar jashtë. Dhe çdo dinar që miret jashtë, e ka logarit për gjësi dhe amanet dhe zulum që u ka po të tjere. Këta ditë të transmiton Ebu Humejt e Saidiu, Abdurrahman ibn Saad ibn al-Mundhir. Zakonisht ky sahabi kur përmendet në librat e hadithit përmendet si Ebu Humejt es-Sa'idi, pa e përmend emrin. Ulemat thënë që e ka emrin Abdurrahman. Dikush ka thënë që e ka emrin tjetër, po më shumë janë se ka emrin Abdurrahman. Ka marrë pjesë në betejën e Uhudit, në betejat tjera mas Uhudit dhe ka transmetuar hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga ai kanë transmitu gjithashtu sahabe tjerë, se është Gjab ibn Abdullah, dhe Tabiind, Urve ibn Zubair, Abbas ibn Sahel, e kështu më rrët. Ka vdek në kalifatin e Muavijes radiallahu anhu, ose në fillimin e kalifatit të djalit i Jezidit. Ky hadith, sikur se e përmendëm, është prej rregullave bazë të qeverisjes dhe interesimit për interesin publik dhe respektimin e drejtësisë dhe të vërtetës në menaxhimin me çështjet e njerëzve dhe në politikat që kanë të bëjnë me interesin e njerëzve dhe potencon nevojën e madhe për të larguar dhe nga çdo dyshim ai që punon në punë shtetit, apo menaxhon me pozita ose poste shtetënore. Është kryetar shteti, është kryeministër, është ministër, është drejtor, është kryetar komune, është kryetar bashkie lokale, është drejtor shkolle, është pa marë parësisht, çka do qoftë. Apo në mbusje thjeshtë sportel, që punon në aparatin shtetënor, duhesh me qenë i vëmendshëm, mës me lejue, me i bo padrëci qytetarit në asë një grinës. Mere këtë rast, këtë hadith edhe krasoje shtetet bashkohore sot. Edhe kupton se sa lark prej saktës, prej vërtetës janë ato. Edhe pse nuk zhvillohen. Shtetet ku ka zullum nuk ecë për para. Letë ketë sa të ketë fente. Shtetet që janë drejta ecin për para, le të kenë sa të kenë kufër në to. E kemi sharu në disa herët në deset e kalume. Pse shtetet nuk zhvillohen në bazë të famës, autoritetit, afërsis, po zhvillohen në bazë të drejtsis. Edhe gjdere kur edhe organizatat, edhe gjematet, edhe gjamija, edhe, e kemi thonë këtë vazhdimisht, gjdere kur do të ketë drejtsi, ajo ka me ecin për para. Në atë moment kur do të ketë pa drejtësi, ajo ka me met, ka me met mbrapa. Edhe kjo është kanon i Allahut. Kjo kanon nuk ndrohet për hatër dikujt. Kush do kofë për neve, do të me ditë qartë edhe mirë, se kjo kanon nuk ndrohet për hatër. Nëse je i drejtë, punon me drejtësi, ki me esë për para, ki me fëtilu që të e me në shko. Ska drejtësi, ka zullum, ska me esë për para. Ki me ngecë, me konë ma i menëshmi, me konë ma i zoti, me konë ma i pasuri, me konë ma i pushtetëshmi, qka do që kije prej aftësive ose diturive, nëse ka padrëci, s'ka me ecë për para. Normalisht se kjo hadithi për nga meri sallallahu alaihi wasallam, zbulon shumë elemente të rëndësishëm. Për shembull, nuk e përmend kush ka qenë ai në punën shtetënor që ka përcaktuar për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Dhe një njëri nga fisi e lezët. Kush është ai, nuk e dimi na. Që është e Ebu Letive, Ebu Luteive. Ama kush është ai, saksisht nuk e dimi na. Pse? Se kur të është puna me qërtu diken, nuk është e urt, asë e drejt me linqu që thot, atë me emën mbi emën. Por mbulohet me nësi është vepra, që mëzbota e vepër, shembul për tjerët. e të fillojnë dhe tjetë bëjnë si ajë. Se intersonive kush është, atë ne për shembull, me thonë, a be pash njoni sot e kështë e bërë një punë të keqe. Kush është ajë? Pytje e pare, gjemotit, kush është ajë? Edhe shumë kush për neve, zbohet rratë pa e marrë vesh për ka bëtë fjallë. Nuk e kohë gajle se e punë është e keqe, edhe mës të bëjmë na, gajle ti e kryesor është kush është ajë që ka bëtë keqe. Andaj në hadith, do më thonë, jo rasisht është anashkalu emri. Pse nuk është mërësi kush e ka bëtë, mërësi është që ka bëtë ajë që na zduhet me bëtë. Është interesant se përmendet edhe fisi, fisi el ezd, që thënë prej fiseve matë mira, matë fuqishme, matë deshme arabe. Andaj, edhe kjo është me rëndësi, se pa marë prasë që ti qëfar autoriteti ki, nëse bën gabim, nuk të falet gabim. Vëllaj, pi familjes të mirë është punë e madhe. Familjes mirë, të shpje vetë këtu, nëse ka bo gabim, të tjep logari. Ka punu mirë, të shpërblejet. Edhe kjo është dhëtë më konë kriteri i vlerësimit të njerëzve, sot. Ajo që qëtë meritokraci, ajo meriton, në të ecë për para, pa morë prasish për qëfar familje vjenë. Se meriton, le të metet mas, pa morë prasish për qëfar familje vjenë. A jo edhe pse është familje intelektuale, për shemëll, du të me shku për para. Familje pasanikështë me shku për para. Familje me autoritet me shku për para. E tjerë? Jo. Kush e meriton? Ecë. Kush e meriton? Ngecë. Edhe kjo është kanon i drejtësisë që na du të me e përdojë. Qka dha kjo njeri kër ardhë prej shkoj me kry punë, e mledhe zeqatin në Bahrein. Pin Medine ka shku në Bahrein. Edhe është këthi. Ka thonë, të është pasurit që ka përru me vetje, ka ndo dy pjesë. Ka që kjo është për juve, zeqat, që e ku mledhë une, a që këta janë hedije që mi ka ndonë njërzit mua. Që normalisht, ata banorët e Bahrejnit në atë ko, kërë kanë po këtë sahabe, janë gëzu, edhe normalisht për gëzimit edhe që e vitë ka ndonë hedije. Ama, ajo hedije ka ardhë me sebep, se kjo ka shkue, me mledhë zeqatin, kjo është një e dyta, dikush ka pas mundësi me dhënë hedije për me ja kalkulu e zeqatit më pak. Edhe këndodhë, për shemë, sot me dyqanë gjitë. Kërë vjen inspekcioni, me bo inspektimin, që ka bënë dyqanë gjitë, jep langë, jep kafe, i bënë më abet pëse, që t'ja qesë e sapin, ma letë, që shumit që njësve kështu veprojnë. E tash, edhe jo, që ato hedije që ka ndonë ati, ka pas mësim me kompleksaj, që kjo i me kalkulu zeqatë aty mëve, ma pak, e tash këtë rast, ajo është hedije për ty, ama me bisht, që themi na. Edhe thimës me pas qupe nga mele se ma tje, atë kishë në ata hedije, që se ka që hedije ata me poshtë, nëse të lasë sot me poshtë atëre, të shpia, po ti kur shkojnë me le zeqatë, ata të dhanë ty hedije. Kjo është do më për me, e keqë kuptu, do dhëtë situatën edhe veprimin. Dhe për këtë shkak, ky hadith në këtë formë tregon se do thotë ky sahabi këto hedijet llogaritës janë të vetat, aralish pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u nervozu me këtë veprim të këtij. Edhe sa që do thotë nuk ishte vakt xhumoje me mbajt hutbe, hipin hutbe. Edhe mbajti hutbe. Fjalim special për këtë ndodhi. I nervozu, i hidhru me këtë punë që e ka bo ajë, për të shprej pak nacin nga këtë vepër e ti. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i qartë, edhe i prerë, edhe i vendosur në luftimin e kësaj dukurie. Hera e parë që pëndodhë. Nuk lejtë, thët, e para kësë ka ditë ki. Se s'kam lejtë zë qatë kërkush para ti sefte ki, e me thonë vëllët ja falim se kësë për e të parë nuk i ka ditë mirë. Jo, ishte i vendosë, qartë, kundër kësa edukuria dhe këti fenomenit, dhe nuk lejoj që një nëmpunës i shtetit të ti ta keqë përdorë pushtetin dhe pozitin e ti. Dhe në mënyrë direkte e kundërshtoj dhe tregoj kujdesin që je për Para më ndosht, shtetin themeli mesi, për nëse sot janë njës me dalash, me gabim, që ka me jetë kërpara e shtet. Para më ndoni shtetet tona, para më ndoni. Që prej start, fillon me rena. E që ka me konë fundi? Edhe ma e keqe se kjo është, kur ti vrapon, e ndihmon, e përkra, për interes dvogël toni. E masene kur të nëqmo është, nëqmo në ketë. Pra që du të me konë njëri i godzim shumë në luftimin e të keqes. Me e thonë të keqes e vëllaj e keqe është. O shumë, s'muj me e fitu, a masë ndihmoj e se përkraj. Tjetër është situata kur kalkulohet për njerëzve të mençëm që njohin fenë edhe njohin realitetin se kjo opcion është më pak i keq se tjetri dhe interesi i përgjithshëm i muslimanëve është kjo, ama nëse bëhet për interes personal edhe ti me vedije e përkohë të keqen, atëherë kur vin poplavat, vërshimet, përmbytjet, atëherë mëse shaj kërkan tjetër veç vetën tonë. Se vinë ato, kur të bëjsh të hile, kur të bëjsh zullum, kur të prishish në mëllon themelet e zhvillimit një shtetit, ta qënë Allahu gazepin, ka nuk e pretë. Kjo gju e vështirë edhe ashpër që e përdori për nga meri sër Allahu alaihi wasallam, për të ruajtur të drejtet e njerëzve, dhe duke mos leju që të ngrënët, që të hatë pasuria e tjerëve pa të drejtë. Dhe mos lejohet që të fitohet në emën të pushtetit dhe të autoritetit. Do të ishte me rëndësi në këtë moment, sepse ishte fillimi i ndërtimit të shtetit dhe nuk duhet me leju me pas shembull të keqë. Dhe është kërcënim për secilin që merë përsipër në një amanet. Dhe e keq përdor atë për interesa personale. Dhe na jemi të shmitar të kësaj situate. Njerëzit kanë hinë politik anonimusa, pa i njoftë kërkush. As më halë e vetë, as këshitë se kanë njoftë. Hinë politik edhe për një kohë shkurt, 5 vjetë, 10 vjetë, 15 vjetë, e shef ka po namin e pasurisë. Pre dhëtis vetë, pre aftivis vetë, jo. Po e ka keq përdor amanetin që është dhënë atij në dorë. Dhe normalisht se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lufton kategorikisht çdo pasuri e cila fitohet pa të drejtë dhe çdo veprim e cila i dëmton raportet mes njerëzve dhe i jepet pas interesit personal para atij që është kolektiv. Normalisht se ulemat për këti hadithit për nga meri sallallahu alaihi wasallam kanë zirë një hukëm dispozit të rëndësishme edhe këtu shumica dërmuese e fukahave e ulemave të fikut janë të pajtuara se dhuratat që jipen në mpunzve shtetënor janë të ndaluara, janë haram edhe logaritet vjedhje e pasurisë publike. Çdo dhuratë që jepet në punësit sportel, ose ati që do më ki punëti me te, logaritet haram, edhe logaritet vjedhje. Dhe se cili që e merë një pozit shteti, qofta jo në gjyqësi, apo për grumëllimin e zeqatit, apo thonë të natë tatimit, apo punë tjera për punëve të shtetit, nuk i lejohet merë asgjë, nëse qëllimi prej kësaj pasurie është rishfeti. Dhe nuk i lejohet me morë asgjë prej njerëzve për me aletu atyve punën, pa të drejtë, sepse kjo është rishfet indaluar dhe është i mallkuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vjen ti në sportel, edhe janë 5 veta 6 para teje. Edhe ti ja jep një kafe ose ja jep një pare në dokumenta edhe del i pari. Kjo veprim për ta lecu punën tone prej teje edhe aj që e merë këtë pare për ta lecu punën tone është rishvet. Edhe për ty edhe për atë. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar atë që jep rishvet edhe atë që e merr rishvetin. Andaj thot Imam Nevi rahimullahu taala në këtë hadith ka sqarim se dhuratat që jepen në punësve janë haram dhe se thot ai duhet me dhon llogari për këtë situatë dhe për këtë pasuri. Por dhurata që jepet njëri tjetrit për të shtuar dashurinë e larg punës, jashtë të raporteve të punës, shembull e kiti di kanë shok, ai punon shtet, ama ti në takimet personale, familjare, shoqënore i jep dhuratë pa pas lidhje me punën. Kjo nuk ndalohet sepse s'ka lidhje të plotë me punën, ama ajo që ka të bën me punën për të letu ti ose ai për të fituar diçka prej teje, atë llogaritë rishvet dhe është haram dhe është e ndaluar. Andaj edhe këtë e kanë shëruar ulemat e fikut në kapitujt të ndryshme të fikut, qoftë te lidhja e zekati apo te gjysia apo tek shahadeti apo dëshmia. Normalisht se nga ky hadith ulemat kanë nxjerr edhe mësime dhe porosi tjera. Prej tyre është që përdorja e hudbës për të sqaruar situata. Andaj umeti islam, muslimanat, xhamati shpeshherë ka mundësi me ndodhë diçka e papritur, diçka në befasi, diçka e rrezikshme, emergjente, dhe ka nevojë me ushqaru. Atër hoxha e shvizon minberin, e shvizon hutben, hip në te dhe u ushqaron njerëzve situatën dhe gjendjen. Normalisht këtë rast për të reguë pasojat e haramit dhe për të motivu njerëzit që në devotshëm dhe të kënë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, si që bërin këtë rast për nga meri sallallahu alaihi wasallam, hipin hytve e farandre dhe ladre Allahun subhanahu wa ta'ala, pas taj të më dhonë filloj me folë për këtë qështje. Ska dishim se hutbe është për mënyrave ose për mjetëve shumë të rëndësishme në për komunikimin e hakut dhe të vërtetës, sepse njerëzit zakonisht kur ta shohin një hoxh që ka hitë minber e ndëgjen me vëmendje dhe marrin porosin e ti. Dhe hoxha gjatë fjalimit në hutben apo në minberin e ti, qëfë për gjumon apo jashtë gjumos, duhet me qenë një vëmendjen të fletë për tema aktuale, për tema që u interesojnë gjematit, për tema që u zgjojnë dhe dhe të vetëdijen edhe i bëjnë të vëmendshëm edhe i pajisin ata me detyrit të nevojshme. Gjithashtu prinsime dhe porosive është se obligim i secilit prej neve është mja sharu të vërtetën njerëzve. Hoxha normalisht me diturin e ti, po edhe aktivisti, edhe muslimoni që ka pak dituri, duhet mja sharu njerëzve hakun edhe të vërtetën dhe nuk duhet me hesht në rastet të ndryshme. Sikur se në këtë rast, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam intervenoi më njëherë me të regu se rishvetja është haram dhe se pa marë parasysh çfarë emën ti i vënon ose çfarë situatë ti e përdor, ajo është haram dhe duhet më largu prej saj. Andaj Allahu dhe Gjallat e ka zbrit Kur'anin dhe ka bë obligim Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ta sqaron atë dhe ka thonë wa anzalna ilayka dhikra li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Ne ta kemi zbrit shpalljen që t'ju sqarosh këtë punë njerëzve, këtë shpallje njerëzve, dhe që ata dhe më dhonë të fillojnë të mendojnë. Edhe kështu që edhe na, o gjallarë dhe gjemat, dhe më kërë jemi në komunikim me rrethin, nëse ata kanë ignorancë dhe një obligimi, ose mendojnë një harami, na më jasheru me thonë, kjo është obligim, du të me bo dhe kjo është haram, du të me largu prej saj. Gjithashtu, prej mësime dhe porosive është që këshillat tonë të jenë të përgjithshme, generale, mos jenë të veçanta, edhe të turpnohet dikush. Edhe kjo është shumë e rëndësi, është këshill e madhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilën na duhet të edukohemi, komunikim me njerëzit, mos ta shfrytëzojmë çdo rast me nënçmu ose turpnu dikën. Po thjesht jetë qëllimi të largohet ajo e keqe, pa marrë parasysh kush e ka bërë atë. Siç ka ndodhur këtë rast me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka përmend kush është njeriu, por ka thonë çka është puna me atë njeriu që unë e caktoj me mbledhë zekat, e ai vjen edhe thot kjo është për ju e kjo është hedije që më kanë dhënë mu. Normalisht kjo nuk është vetëm hera e parë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përdorur në shumë raste këtë metodë pa e përben kush e ka bërë gabimin. Si për shembull në atë rastin aty me tre personave, ala nuk e dim na kush janë, që kanë shkuar te Aisha radhiyallahu anha e kanë pyetur për ibadetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka duk pak e kanë thonë llafe. E çfarë thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pastaj kur e kanë dëgjuar këtë muhabet, thonë çka është puna e atyve njerëzve? Kush janë ata nuk e dim. Që kanë thonë kështu edhe kështu. Kjo është edukat shumë më rëndësi, që mos miremi na me subjektin, me njeriun, po të miremi me objektin, me punën e ti që e ka bo. Kjo është edukat shumë më madhe, që i runë raportet mes njerëzve të shëndosha. Nuk e ninë kur kush vetëm në shmum, e asë dikush për mi. Edhe kjo është tërbije e madhe që na duhet me marë. Jo me shku dikujt me i për mi krije. Se njeri ka në herë pi natit, mas në pi nervoze, do mund insiston në gabim. Edhe se e kupton që ti me këtë qildo me nëshmu, jo do me e korrigju edhe eduku. Gjithashtu për mësimeve të rëndësishme në këtë rast është se rishveti është haram dhe zbohet halal. Çka është rishvet? Rishvet është çdo pasuni që jep dikujt për me marrë një gjanë që nuk është haki jot, që se meriton ti. Dhe kjo është definicion në rishvet. Çdo herë kur ti jep pare, për shembull, është një ofertë publike që thuhet. Tender. Edhe i bëhet mundësia këtë kompanive që miren në shembull me drejtim tari të marrin pjesë. Edhe ofertat kur i dorëzojnë njerëzit, no, është komisioni që i çel ato ofertat. Mirë, po zakonisht ajo që ndodh sot është se ato që ofrojnë ata kompani që ofrojnë ofertat në komunikim privat me pranuesit e ofertave dhe përcaktuesit për zgjedhjet e ofertave, i thënë ti i ki 10% prej fitimit, i ki 20% prej fitimit, i ki 15%, i ki 12%, i ki 7%, i ki 8%. Edhe tash ky që i përzgjedh ofertat nuk i përzgjedh kush ka kushte më të mira, ofertë më të mirë. Po kush jep përqindje më të mëdha? E kur e bën përzgjedhje mbas përqindjes që ja jep ofertë dhënësi, jo në bazë kualitetit ofertës, kjo pasuni që ai e jep, edhe kjo e merë është rishvet. Edhe kjo është baza e biznisit sot, me shtetin, fatkesisht. Edhe musliman që falin namaz, e pranojnë një gjatë tjilë. Bile edhe janë dërmjecuës në kësi, nësi kontrata dhe kësi veprime që janë haram. Edhe ato e hupin bereqetin e pasurisë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar shumë qartë edhe këtu ka një farë qortimi edhe ofendimi. Me pas ndëtitë shtëpia e babës apo nënës vet, a thua valla kishin dhon. Edhe ai që është sot ministër apo shef kabineti apo ndaj shef brenda ministrisë të shtëpia vet ai gjithon të kush parë, si kishin dhon. Po pse jeni çat vend? Edhe ke mundësi me a letu punën, edhe mja dhonë punën, atër ajtje e parë, do nuk se postit dhe pushtetit, jo sebe meritave tuje personale që ti i kije. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si që shtratëmëtun, Abdullah ibn Amr ibn Asi, ka thonë, la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arrashi vel munteshi. Kanë malkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë që jep rëshvet dhe atë që merë rëshvet. Hadithin e rivajet Ebu Davudi, Sheikh Albani dhe që është hadithi i sakt. Dhe të gjithë ulemat e kanë logarit, e kanë fut rishvetin në grenin e pasuris pa të drejt. Si që dhe Allahu në Kur'an, wala te ekulu amwalekum bejnekum bil batil. Mëse hani pasurin të ujë me zvete pa të drejt, me hile, me mashtrime. Vë të të lubiha ilë l'hukami, li te ekulu ferika min amwalin nas, dhe i afroni me to pushtetarve, që në hani pasurin e njerëzve pa të drejt. Me gjuna, o entëm të alimun, duke e ditë një qënë të tjilë. Thot Imam Tahir ibn Ashur, dhe kjo ajet është i qartë se ndalohet kategorikisht grënja e pasuris për të drejtë dhe se është ndaluar rishveti që i pet pushtetarve për në grënë pasurin për të drejtë. Dhe rishveti është për gjërave të para që i ka ndalu islami që në fillimin e vetë pasi që ka qeni përhapur në kone gjahiletit, pse për me e stabilizu e zhvillimin e shtetit. Dhe është për mëkateve të mëdhaja, është për mëkateve të mëdhaja, dhe të imam Nevi Rahimullahu Teala, dhe argument për këtë është ajeti kuranor që e lexuam pak më herë. Do të thonë mos bëni sikur se kanë bërë ata, e mtit në rishfet e pastaj ta fitoni këtë mëkat. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive është dhe duaja që ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke ngrit durt në hutbe për me tregu se kjo punë e madhe. Edhe une e kryta amanetin dhe më thoje nëse dikush se ti si i pari i shtetit ki hesht kur punëtori jot ka bo gabim. Jo, e sharova, e qortova, e ngrita zorin, isha i qart, i prer, i vendost, madje në fund, edhe e luta Allahun që tjetë kjo pun ka mrite, mendja dhe zemë e njëzve. Pra 1400 viteve e ka bo këtë qëdrim, e ka bo këtë vepër për nga meri sallallahu alaihi wasallam, nësot e lezëm, e mësëm, edhe marim mësim që ku ti jesh në punë shtetënor, ti jesh i ndershëm. Dhe mos ta kesh përdorish për shtetin tanë, për të fitu pasuri për te asaj që është haku jetë. Dijet, kontrata e punës ka rogë. Ti e merë qatë rogë për atë punë që duesh me bo. 8 orë ki punë, servis i popullit, shërbim popullit. Edhe s'ki drejt me mo, asë një orë për te asaj. Shteti i drejt, këti në punëzit që është shërbim direkt popullit, i e pro këtë nashtë. E jo, kryetarit komunës, apo ministri, me marok matë madhe sa e që punon sporter. A që përla faqot vazhdimisht me problemet e njerëzve, me pas rogën matë vogër sa e që kur se shëf njerëzit. Edhe shëri drejt, i regulon këtë gjona që mësë me pas nevoja e nesër, me marru shvet për njerëz, sepse roga e ti i mjaftën, dhe aj nuk ka nevoj dhe më dhonë me prek asë dinar, dhe normalisht në kemi shembuj konkret në jetën tonë të përdishme, si shembul të më dhonë që shumë vite për sëritet është kryetari i komunës Sahanit e Lezit, Haxhia Rufkisuma, të më pse, të gjitha pare që i ka me të drejt për mi hargjue, për hargjime ditore, a i si hargjën, i lënë kasë, për benzine, për udreka. A këta ministrat e na këtu, fitore matë madhe logarisin nëse i ipet mësia me nënshkrim me hangër dikon e me pi. Nëse e shfitore me madhe. E pasaj këtë pun tjera që jesi mas së është mërënsi. Mërënsi është ajë që kur shkoje dikon këtë mësia me hangër me pi, mëse pakuj me nënshkrim. Kjo është dëmëngajle me madhe. Edhe kër ta fitojnë këtë drejt, kujtojnë që kanë fitue shumë pushtet. A përse pun tjera mas nuk shkojnë hiq, a e së është gajle ti. Ky ata që i ka të drejt, për naft, për dreka, për musafir, në fund i len në kas, asë në nuk e ka hargju për asaj. Shkon pun në kam. Si ka të regu dhe vetë, e farë sa bajnë dhe shkon pun në kam. Edhe nuk hargjit asë në nërë për pasuris publiket, për gjeshme për intereset e vetë. Edhe normalisht, pastaj, Allahu jash për len ati, që fiton aj pandu një fushat, pandu një kampanjë, e ka sigur të fitore në komunën e ti. As parti politika dhe me te, as ka hargjime për fushat edhe letra plakata, si dhjetë në zjedhje, dhjetë e automatikisht e fiton atë post. Në mund që dy mandate është kryetari komunës Hanit e Rizit. Në mund, kjo është shembull me të regu se, kur të thesh të diku që kështu në të smunët, jo valla po mujka. Po mujka. Normalisht është qytet i vogël, s'ka ndoshta shumë komplikime, por vazhdimisht të gjithë gazetarë edhe shoqata ndërkombëtare që mirë me zhvillimin e komunave e kanë përmendur si shembull pozitiv se pas ka mundësi dikush me drejtësi me ecë përpara. Andaj edhe na duhet me mundu secili nga kandi vet me kultivu këtë vlerë dhe me rujt popullin nga pushtetar zullumqar që e vjedhin dhe plaçkesin atë. Elusim Allahum xhelal na bën të drejtë dhe të na ruan nga zullumi dhe zullumqarët. Dhe rusim Allahum dhe rasina ka taku në këtë me gjithë sabahut për mësuar, për të zuar hadithin e pengamerit, rasim Allahum në mësoft me ndet me pengamerin së Allahu a.s. në gjenet, e kulu kauli hadha, wa stakfirullahi li wa lakum, fa stakfiruhu, inna u kjana gafurën rahim.